Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā pētnieki, neviennozīmīgāko vārdu zinātāji un nu, buramvārdu zinātāji, man jāsaka tā. Aigars Lielbārdis, latviešu buramvārdu teksti, tradīcijas un konteksti, lielas monogrāfijas, liela pētījuma autors. Sveiks!
Labdien!
Labdien! Un grāmatas recenzents, kā arī Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Levāns.
Labrīt!
Labrīt! Es gribēju atsaukties uz savas pasniedzējas Ditas Liepas, kas man universitātē pasniedz latviešu valodu. Viņa man mācīja, ka nav tāda latviešu valodā vārda viennozīmīgs. Nav tāda, tāpēc, ka nekam nav viena nozīme. Tad es pārkāpšu nedaudz šo noteikumu un lietošu vārdu, ka nu, šie nu reiz ir vieni no neviennozīmīgākajiem vārdiem, kurus tu esi pētījis savā monogrāfijā. Aigar, no respektīvi buramvārdi. Un no tā krājuma, es zināms, ir tad retumu krātuvē ir mums, nu tas nav pirmais pētījums mūsu folkloras un kultūras vēsturē, ja? Tur iepriekšējie pētnieki, kas ar buramvārdiem ir strādājuši, tas ir, bet kā tu, humanitāro zinātņu pētnieks, nu kā tu saprati, ka tur ir pētāmais objekts, ka tur ir saturs, kuram veltīt tik milzīgu enerģiju un laiku?
Jā, nu tas viss krājums, lielais krājums nav bijis atkarīgs no manis, man jāteica paldies maniem kolēģiem priekšgājējiem Latviešu folkloras krātuvē, kas ir literatūras folkloras mākslas institūts šobrīd. Tas buramvārdu krājums mums ir milzīgs un tie pētījumi arī starpkaru periodā notika, bet padomu laikā tikpat kā nenotika. Un tad atkal atgriežoties vai iesākot man pētniecību jau 2000. Gadu sākumā, tad man likās, ka šī tēma ir gana interesanta, aizraujoša, arī neizzināta vai neizzināma tajā brīdī. Un man likās, ka jā, tas varētu būt man vispirms egoistiski pašam interesanti un varbūt arī pienesums. Tajā laikā es, protams, nedomāju par tādu tālāku vai plašāku pētniecību, vienkārši studijas uzsākot filoloģijas fakultātē, tas likās nu, interesanti.
Par kādu laiku posmu mēs runājam tavā dzīvē, to šis pētījums ir paņēmis?
Nu, viņš jau nav beidzies, ziniet, viņš jau turpinās, un kas to zina, kad viņš noslēgsies manā pētniecībā, bet tas ir paņēmis, jā, tātad, sākot studijas filoloģijas fakultātē, tā laikā tagad humanitārā zinātņa fakultāte, nu kādi 20 gadi kopā būs.
Kas ir buramvārds? Kas tas ir? Tas ir, es saprotu, man vairākas atzīmes grāmatā izdarīts, bet ja jāpaskaita, kā Einšteins teica, ja tu to nevar paskaidrot bērnam vienā teikumā, tad tu pats to nesaproti, ja? Tad respektīvi, kas ir buramvārdi?
Jā, nu pārbaudīsim, vai es saprotu. Buramvārdi ir tātad rakstīti vārdi, vai izrunāti vārdi, kas ar mērķi sasniegt gan labu, gan sliktu, ar mērķi panākt kādu efektu, ar pārdabisku spēku, kas, teiksim, tāda racionālā pasaulē varbūt īsti nav izmērama vai izskaidrojama. Un to mēs lietojam, buramvārdus lieto, lai dziedinātu dažādas slimības, lai panāktu kādu labumu vai iegūtu labvēlību, kāda cilvēka simpātijas, tāpat arī laikaitētu, tā kā ļoti dažādiem mērķiem. Tātad tie ir pārdabiski vārdi, ko mēs izmantojam, lai sasniegtu sev kādu vēlamu rezultātu.
Pārdabiski vārdi, tāda mainticība, jums kā akadēmiski mācītiem cilvēkiem nav iekšējs konflikts sevi ielaist šādu enerģiju?
Nebūtu, ne. Nav iekšējā konflikta, Gustav, nē, nepavisam. Man liekas, ka tas, ko, nu, iespējams jau ir tā, ka ir kaut kāda sava veida priekšnotsacījumi vai priekšnoteikumi pētniekam, pirms viņš ļaujas tajai konfrontācijai ar to, ko viņš nezin, nesaprot, un vēlas noskaidrot. Nacīm redzot, tas dzinulis ir, es gribu uzzināt, es gribu saprast. Un ja traucē, nu, piemēram, akadēmiska mainticība, ja, ar šo mēs nenodarbojamies, jo, nu, tā tad, un tā var būt, nu, tādai akadēmiskai mainticībai, kā es to apzīmētu, iespējams, tur ir visdrīzāk ir vai nu kompetences trūkums, vai nu lidojums, tas akadēmiskais lidojums ir pārāk piezemēts, vai arī tur ir ideoloģiski, es gribētu teikt, aizspriedumi. Un man liekas, tu pareizi lietoji, pareizi, man liekas, arī kontekstuāli lietoji vārdu mainticību, jo arī Aigara pētījumā nevelti šis diskurs, kurā buramvārdi parādās vai par kurām mēs runājam, par buramvārdiem, tas ir lūk, tas maņticības, jeb supersticio diskurss, kas nav nebūt tik ļoti jauns. Tas patiesībā mēs tos varētu teikt aizsākums arī gribētu teikt akadēmiskām diskusijām un teoloģiskiem diskusijām par to, kas ir un nav maņticības objekts un kā tā izpaužas. Mēs redzam jau antīkajā pasaulē, un viduslaikos īpaši, un mēs to redzam arī apgaismībā, un mēs to redzam un varam vērot arī šodien, 21. Gadsimtā, jo ir tik daudz lietas, par kurām mēs sakam, nu vecīt, nu tā ir tīrā mājiticība. Tā ir tīrākā mājiticība. Nu, ko tas nozīmē? Tu esi racionāli domājošs cilvēks. Kā tu vari tam noticēt? Un te mēs acīm redzot saskaramies ar vienu ļoti svarīgu parādību mūsu domāšanā, pasaules uztverē, proti, mēs vai nu kaut kam ticam, vai mēs neticam. Un buramvārdi ir ļoti cieši saistīti pirmkārt ar šīm divām dimensijām. Viena, kur mēs tās raksturojam un noliekam tajā, nu varētu teikt, izskaužamo parādību sarakstā mājiticība, un otrs, tas iet roku rokā ar ticēšanu. Tātad tas darbojas tad, kad es tam ticu. Bet kā akadēmiski domājoši cilvēki vai akadēmiski strādājoši cilvēki līdz mājiticībai nonākt, godīgi sakot, man šķiet, ka šī ir viela, ko arī Aigars savā grāmatā, man liekas, eleganti parāda, ka mums ir jālūkojas iespējams uz šo parādību kā uz mūsu priekšstatu vēstures ļoti nozīmīgu avotu.
Uz priekšstatu vēstures.
Priekšstatu, tieši jā. Tā.
Un skrejot cauri grāmatas rindām un arī, starp citu, akadēmiskajai metodoloģijai, kas šeit ir piemērota, es pieņemu, ka tas varētu būt nedaudz par sarežģītu tādai ātrai sarunai, man nepamat sajūta, ka tā paralēli tiek vilkt tad salīdzinoša līnija gan ar lūkšanu, gan ar mantru, kas ir vēl senākas, nu mantri noteikti varētu teikt, ka tas ir vēl senāks koncepts šajā gadījumā, bet kur buramvārdi sastopas ar lūkšanas konceptu, jo mūsu aizsniedzamā vēsture tad ir nu, neizbēgam saistīta ar kristietību un ar kristietības kā gaišotā arī ēna puse šajā gadījumā. Ko ir nodarījuši arī ticības režīmi mūsu kultūrai un folklorai?
Ja mēs jau lietojam pieminēto vārdu savienojumu vai salikteni māņu ticība, tā tad māņu ticība. Tas ir māņi attiecība pret kādu ticību, pret dominējošo vai galveno, pret kaut kādu, vai arī pret kanonu kaut kādu. Tā ir kaut kāda citāda ticība. Un Latvijas kultūra tāpā vēsturiski tā ir bijusi, ka tā kristietība un arī dogmatizēta kristietība ir bijusi visu laiku klātesoša. Savukārt, sabiedrībā, tai laika sabiedrībās dažādās, tā dogmatiskā doma vai principi tika pārvērsti, transformēt mazliet citādāk sabiedrībai saprotamā veidā, un tur radās tā atšķirība starp dogmu un šo te tautas ticību vai tautas reliģiju.
Es varētu mazliet varbūt papildināt, Aigar, jo man liekas ir īstais brīdis, jo man šķiet, ka šo varētu vēl skaidrot tā, kas arī starp citu Aigar grāmatā parādās, un lasot manuskriptu, es par to domāju ļoti daudz, un tas ir tas, kam mēs pievēršam ar vienu ļoti maz uzmanības, es domāju, akadēmisks uzmanības, un es domāju arī, kas attiecas varbūt sabiedrībā kopumā, ka, lūk, ja mēs palūkojamies, nu, piemēram, uz kristietības ietekmi, lūk, uz šo māņu kultūru vai māņu ticību, tad svarīgi ir tas, ka tas konflikts rodas tajā brīdī, kad mēs, piemēram, tēvreizi, kuras nu, pirmā latviešiem atpazīstamā vokalizācija notiek 16. Gadsimta pašā sākumā, protestantiskās reformācijas kontekstā, tēvreizi, tēvs mūsu. Un iedomājieties, mēs tagad izņemam no šī liturģiskā kulta konteksta lūkšanu ārā, un to ievietojam citā, proti kā formulu, kurai vajadzētu palīdzēt mums atveseļoties no kaut kādas sasirkšanas.
No 11. Gadsimta saimes vakarēšanas laikā ieliekam šos vārdus, piemēram.
Nu, piemēram. Un mainoties kontekstam, pavisam citu vērtējumu iegūst ne jau pati formula, bet lietojuma konteksts. Un līdz ar to tātad tie, kam ir tiesības šo, ja respektīvi, kas uzrauga šīs formulas lietojumu, un, protams, tā ir institūcija, tā ir baznīcas institūcija, viņi var teikt, klau, mīļie draugi, te kaut kas nav kārtībā. Ko jūs darat? Šai formulai ir vieta ļoti konkrētā sociālā, liturģiskā kontekstā, un jūs tagad patvarīgi to izceļat ārā un lietojat mānīgi, sagrozot patiesībā ko? Dogmatiku.
Un, nu, tas jā, ir, tas mēs ir... jau te visu laiku bijām, jūs jau atnācāt.
Vai ne? Nē, nu, redz, ir tā, kurš atnāca. Tas ir jautājums, kas man liekas arī eleganti parādās Aigara grāmatā. Tas ir jautājums mēs un viņi.
Šie dialektika,
ir tas, ja? Jā, tas ir tas identitātes jautājums, kultūras identitātes jautājums, kur mēs iespējams konstruējam, ja mēs saskaramies, sastopamies, un kāpēc es teicu priekšstatu vēstures avots, mēs saskaramies ļoti interesantām parādībām, kuras ir notikušas un notiek šodien citādi, toreiz savādi vai savukārt citādās konfigurācijās. Proti, ka lūk, mēs skaidrojam to, kas ir atļauts, neatļauts, un tajā brīdī, kur ir tas atļautā, neatļautā konflikts, mēs sākam sevi identificēt kā piederīgus kaut kam, un te parādās viena ļoti interesanta lieta, lai varbūt netik sarežģīt un samudžināt to skaidrot parādas, tas, ko mēs saucam tautas kultūra un elites kultūra. Protams, tie ir jauni koncepti, cik tālu mēs ar tiem strādājam kā ar akadēmiskiem konceptiem, tur ir Peters Barks un citi, nu jau par klasiķiem kļuvuši britu un arī vācu autori, zinātnieki, bet tas ir tas, ko mēs redzam. Tajā brīdī, kad liturģiskais, un proti tas ir elites kultūra, institūcija pārstāvošais koncepts vai lietojuma konteksts, mēs izceļam ārā un ieliekam tautas kultūrā, tas iegūst citu transformētu nozīmi, ko institūcija vai elite vienkārši neakceptē. Viņi saka, klau, ko jūs darāt? Viņi saka, mēs? Nē, mēs jau neko tādu nedaram. Lūk, te ir mēs un jūs.
Šī bīstamība nonākt melnbaltā pasaules redzējumā vienmēr ir risks. Un kā pētnieks sevi pasargā no tā ar recenzentu palīdzību?
Mazliet sarežģīts jautājums. Vai ir vajadzīgs pasargāt sevi no tā, jo izzināšana dažādu pušu viedokļus, tas tikai dod vai palīdz arī pētniecībā. Bet atgriežoties pie, ko Andris minēja par tēvreizi, tad mēs zinām, ka šī te dogmatiskā Pater Noster latviešu valodā kļūs ir par pāteriem. Viena no versijām, kādā veidā šis cēlies vārds pāteri tieši no Pater Noster, latvieši vai tā laika latvieši ir sapratuši šo te Pater Noster un iztūkojuši pa savam, un tas viņiem kļuva par pāteriem. Un šeit ir atšķirība, kādā veidā elites kultūra atbalsojas vai transformējas vai izmainās vai tiek lietots tālāk tautas kultūrā. Un šeit arī tad tā robeža starp lūkšanu un buramvārdiem ir tieši tā, ko mēs runājam, kas arī nebeidzamā diskusija var teikt starp reliģiju un maģiju, un kas tad ir maģija un kas ir reliģija. Un arī viens no šķīruma ir tas, ka viens ir atzīts oficiāls vairākumā vai atzīts Rietumu pasaulē no kristīgās baznīcas atzīts, bet savukārt viss pārējais, ko dara arī to starp tautā, kādā veidā šīs tradīcijas ir transformējušās vai tiek izmantotas, tā jau ir maģija. Bet nu, pēdējā laikā mēs vismaz akadēmiskajā vidē runājam jau par vernakulārajām vai tautas kultūru, kas ir vienlīdz svarīga, vienlīdz nozīmīga savās formās līdzās.
Mēs kaut kādu tie koki ir bijuši šķirti, bet tagad galotnes atkal tā kā laikam ejot sastopās.
Nu, cerēsim, ka tā.
Jo ir taču tas mirklis, kurā mēs visu, ko vārdos nespējam izteikt un ar prātu apstrādāt, tā ir mistika, ja? Bet otra puse saka, ka mistiķa ceļš ir tas pieredzes ceļš, nezināmajā, kurā tu tā kā uz savas ādas un empīriski izbaudi, ko nozīmē pieredzēt kaut ko tu nevari šajā gadījumā pat ar buramvārdiem izteikt. Un kāds ir bijis tavs mistiķa ceļš? Tu esi nonācis līdz, nu, varbūt ārpus akadēmiskiem secinājumiem, nu, ka tiešām to rozi var noņemt ar buramvārdiem vai vīru pieburt vai.
Jā, nu, teiksim tā, praktizējis neesmu, bet esmu vērojis, kas notiek praktiķu vidu, gan pagātnē caur šiem kultūru vēsturisko kontekstu, gan arī mūsdienās, mūsdienu dziedniecībā, kas notiek.
Dziedniecība ļoti daudz šeit. Starp citu, ļoti interesanti, ka tavi palīgi no senatnes ir gan Fricis Brīvzemnieks, kas ir nu, izdarījis pulka darbu, ja? Un kas man uzmanību ļoti saistīja Andrejs Kurcīs, kurš neatrada savu vietu labvēlīgā formā Latvijas literātu. Tas, viņš vienmēr bija tāds, tā kā lietosim svešvārdu outsiders, bet tas, ka viņš ir tik ļoti decenti piegājis šai te pētniecībai. Es pat gribētu nocitēt vienu teikumu, kur mēs saskaramies ar jau pavisam citu laikmetu, kurš ir iespaidojis arī šo te folkloras mantojumu, kas ir padomju laika. Tā ir tāda vēl viena liela doktrīna, kura arī dzēsa un ravēja ārā uz vēlu parāšanu. Bet Kurcīs saka šādi, 49. gadā dialektiski materialistiska latviešu māņu un buromo vārdu pētniecība ir nepieciešama. Latviešu buržuāziskās medicīnas folklora bez šī darba būtu nepilnīga. Lūk,
tieši tā.
Šeit mēs samulstam līdz galam, man šķiet.
Jā, šī ir arī tāda ideoloģiska dogmatizācija, vai ne? Bet atkal savukārt no citu flanga raugoties.
Jā, bet tas ir tikai tādēļ, ka buramvārdiem ir viena puse ir reliģijas puse vai ticības puse, un otra tomēr ir mazliet empīriska, un tā ir medicīnas puse. Un tad Kurcīs, tā kā viņš bija arī ārsts, un padomju laikā vismaz pirmajos gados pirms viņa izsūtīja uz Sibīriju, viņš iederējās tā kā tai padomju ideoloģijas diskursā, un tad viņš arī tāpēc tika pieņemts darbā folkloras krātuvē, tai laikā jau folkloras institūtā, kā lai turpinātu buramvārdu pētniecību, tautas medicīnas pētniecību, jo iepriekšējais buramvārdu pētnieks Kārlis Straubergs bija emigrējis, devies bēgļu gaitās uz Zviedriju caur Gotlandi. Un Kurcīs līdz savam izsūtījumu 49. gadā tieši arī būdams ar ārstu izglītību un tai pašā laikā dzejnieks un valodu zinātājs un tā tālāk.
Mistiķis.
Arī droši vien. Un viņš labi iederējās, jo viņš bija kreis noskaņots savā pārliecībā, un, bet viņš iederējās līdz 49. gadam, kad viņu varā apsūdzēja par to, ka viņš tā apsūdzība bija pamatā par to, ka viņš bija Saeimas deputāts starpkara periodā, un tad vispārējais izrietēja no tā.
Kas vārdam piedod spēku? Kas vārdam kā prāta izlolotai fonētiskai izpausmei piedod spēku ārējā realitātē? Nu, kur tas notiek? Kā tas notika viduslaikos mājticība? Kā šie vārdi ir izturējuši padomju triecienu? Ja? Un kas ir izdzīvojis līdz mūsdienām šī spēka dēļ?
Nu, cilvēkā, lai cik viņš būtu racionāls, tāpat ir daļa no kā tādas misticisma vai ticēšanas kaut kam, ko mēs nevaram izskaidrot. Un buramvārdi ir tāda, var teikt, sena tradīcija, ka kādā veidā to izpaust. Ne tikai teksts, bet arī darbība. Piemēram, ja mēs kaut ko gribam panākt vai lai izdodas, nu, kaut vai tādas vienkāršas lietas ikdienā mēs ēdam vai ņemam kaut ko vispirms ar labo roku vai no gūtas kāpjam ar labo kāju. Krēļi varbūt citādāk uz to skatās, bet mūsos tāpat ir kādi ticējumi, ko mēs daram, lai kaut kas izdotos, piemēram, azartspēlēs varbūt tur kādi priekšnoteikumi vai sporta spēlēs, lai mūsu komanda uzvarētu vai paši sportiski kaut ko lieto, kaut ko dara, kaut kādas zīmes lieto vai uzvedību. Un tāpat arī vārdi. Un šī tradīcija mums saka to, ja tu darīsi tā, tad iespējams, ka tev tas izdosies. Un mēs tāpat tam ticam, lai arī cik mēs varbūt racionāli būtu.
Bet par to vārdu, es atvainojos, par to vārdu, kas izdzīvo un vārds, kas maina. Vārds,
kur viņš
kas,
to spēku, jā.
Kur tas spēks, es domāju, ka tur ir, tas ir filozofisks jautājums vispār.
Nevis lingvistisks.
Un netik daudz lingvistisks, bet un tomēr ir, protams, tie ir ļoti konkrēti vārdi, tie nav jebkuri vārdi, jo ne, mēs tad runājam par konkrētām formulām. Un iespējams, ka tur ir divas lietas. Viena ir tā, ka tik ilgi, kamēr šīs formulas eksistē mūsu mutvārdu komunikācijā, tās mēs ieraugām rituālu kontekstos. Tātad šie vārdi neeksistē ārpus rituāla. Tas nozīmē, ka arī mūsu domāšana, mūsu uztvere patiesībā ir acīm redzot piemērot tam vai tādā veidā, lai mēs lietotu konkrētās formulas, konkrētos mūsu rīcības vai uzvedības, nu, varētu teikt, jā, situācijās, modeļos. Tas ir tas, kas tam nodrošina nu, teiksim, tā stabilitāti, tāpēc to pārmanto. Tas ir, tā ir, tam tiek piešķirta kaut kāda vērtība, acīm redzot tieši tāpēc, ka tas dod netiešas atbildes uz tiem jautājumiem, kas mums ir par nesaprotamo, neizzināmo, neizskaidrojamo, kaut vai par to, ka ir tik daudz kaitas, vainas, tik daudz vēlmes, kuras mēs nevaram sasniegt vai kaitas izārstēt, tāpēc, ka mums pietrūkst zināšana un sapratnes. Un tad otrs ir tas līmenis, ja, un es varbūt saslēgšu abas kopā, ir tas, ka tajā brīdī, kad mēs to sākam pierakstīt, tad iedomājies, ka ja mēs pierakstam Ave Maria, Ora pro nobis, Svētā Marija lūdz par mums, un ja mēs to rakstam uz saktiņām, mums pat nav latīņu valodu vairs jāsaprot, bet mēs zinām, ka šiem vārdiem piemīt milzu spēks. Un tas jau ir rakstīts mēdīs. Mēs varbūt citādāk, ja, nu, protams, šeit ir skaidri nolasāms kristietības un kristīgās liturģijas un dievbības konteksts, bet tas ir kā piemērs, ja, kas rāda, kā transformējas tas orālais uz rakstīto, rakstītais nostabilizē, tādā veidā šai formulē piešķirot vēl papildus, un es gribētu teikt tā potenciālu, kas uzliek jau lietotājiem kā pienākumu to ne tikai saglabāt, bet arī tradēt. Tas ir to veidot kā tradīciju, bet tajā brīdī pa tradīciju tā kļūst tad, kad mēs to varam nodot, pārņemt, saglabāt tālāk. Tā ir jau mūsu kultūras atmiņa. Tāpēc, nu, kā pētnieks raugos uz buramvārdiem, ļoti nopietni, jo tā ir kultūra atmiņas ļoti, ļoti svarīga komponente. Bet šī, mēs varētu teikt, izņemiet to ārā, mūsu kultūra atmiņa, lai kas tas būtu, kā mēs to aprakstīt, sāks irt.
Tagad jādomā kādus vārdus izvēlēties motīvā.
Nu, mēs varam ar Tristanu un Izoldi. Piedod, es taisu lēcienu uz Tristanu un Izoldi. Kā Tristanam un kā Izoldē panāk to, lai viņi sasniegtu savu mērķi?
Nu, viņam tak nabagam tur bija jāiet varoņa ceļojums.
Jā, bet redz, tas Tristans jau ir tāds kaut kur, es gribētu teikt, līdzīgs tēls kā Andrejs Kurcijs. Nu, mēs varam vienkārši no tāda kultūras studiju perspektīvas paraudzīties uz dažādiem tēliem, dažādos kultūras kontekstos. Protams, literārs izdomāts tēls Tristans. Tanī pat laikā tas, kas tur notiek, tā ir mājnticība. Tāda nav. Un tanī pat laikā, saprot, kas ir noticis no mutvārdu tradīcijas, tas kļūst par rakstisku tradīciju, par literatūru. Un mēs šodien uz to raugāmies kā uz ļoti nopietnu literāru darbu, bez kuru literatūras, Eiropas literatūras vēsturi neviedomājam. Vai ne? Un tanī pat laikā mēs, ko mēs esam izdarījuši. Tas, ko mēs saucam par mājnticību, mēs to komunicējam, mēs to translējam. Patiesībā to, pret ko ir elites kultūra, it kā. Kaut gan vienā brīdī šis darbs un Wolframs no Eschenbachs un tā, kļūst par elites kultūru. Jā.
Vai, Dievs, te mēs varētu vēl dziļās iterācijās iet Aigara sarunas noslēgumā par buram vārdiem tagad, šodien. Grāmata ir iznākusi, monogrāfa ir iznākusi, bet kādu dzīvi turpina dzīvot šī kultūras daļa?
Buram vārdi, manuprāt, dzīvo joprojām, bet varbūt netik aktīvi. Andris jau minēja to, ka buramvārdi kādā brīdī kļuva rakstīti, pierakstīti. Tas viņiem ir devis plašāku variēšanos, plašāku telpu izplatības, bet pirms tam bija buramvārdi pārmantot mutvārdu ceļā. Un šī rakstība no vienas puses dod tādu plašāku izplatījumu tekstiem, bet no otras puses viņi kļūst sastinguši vienā formā pierakstīti, viņi vairs tik ļoti nevarējies, nerodas jaunas formas, kā tas būtu mutvārdu. Bet tas nekas, tas ir ļāvis mums caur šiem 19. Gadsimta sākuma jau vākumiem šos tekstus tik lielā daudzumā saglabāt līdz mūsdienām. Un mūsdienās mēs redzam, ka šie buramvārdi tik un tā ir daļai sabiedrības, kam ir saistoši, kam ir interesanti un arī tāpat vēl tiek pielietoti.
Ir, un man jau jautā, kur var iegūt grāmatu. Es saprotu, ka tikai un vienīgi izdevēja, respektīvi Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta paspārnē, ja?
Jā, tā ir. Mums ir sava izdevniecība, un tur mēs izdodam savu pētnieku pētījumus galvenokārt tur, un vēl var droši vien iegādāties.
Paldies, saku Aigaram Lielbārdim, lielās monogrāfijas latviešu buramvārdi, teksti, tradīcijas un konteksti autoram, pētniekam, kā arī recenzentam un plašu komentāru sniedzējam Latvijas vēstures un filozofijas fakultātes asociētajam profesoram Andrim Levānam. Paldies!
Paldies! Paldies.